blízká setkání na dvojce.
Ano, někdy se to ví a někdy se to neví, ale vím, koho mám proti sobě, ale nevím, jaká ta následující hodinka bude. V každém případě proti mně sedí muž, kterého cokoliv, co je v minulosti, nenechává chladným. Každé věci z minulosti chce přijít na kloup a povětšinou i přijde. Teď prosím vás, pozor, výjimečně vzdělaný, výjimečně pracovitý, pokorný, přítomný člověk, který nemá rád komplimenty, ale teď ty moje vydržel, protože podle mého soudu je to svatá pravda. Proti mně sedí novinář, publicista, spisovatel a řekla bych, že muž, který čím víc se dotkl v životě smrti, tím víc se dotýká života. Takže takový strážce vzpomínek Stanislav Motl. To jsou vaše slova. Dobrý den.
Dobrý den, Terezo. Jsem rád, že jsem přišel.
Já jsem taky ráda, že jste si udělal čas, že chvilku nepátráte, nejste v archivu nebo na Sopce nebo někde a že jste tady s námi. Nevím, jestli otázka, čím je právě aktuálně zaměstnaná vaše mysl, nám nějak zúží to povídání. Možná tam je toho hodně, ale zkusím to. Na co teď právě nejvíc myslíte? Ve hlediska vaší práce, samozřejmě nemyslím třeba obložený chlebíček.
Tak myslím na projekt, který vlastně na něm pracuji už třetí rok v současné době. Jezdím kvůli tomu projektu do Španělska a zaujala mě španělská občanská válka, která tam zuřila v letech 1936 až 1939. A zaujalo mě to, že kromě dalších lidí, kteří tam bojovali z celého světa, Američané, Angličané a podobně, tam byli Čechoslováci, bylo jich před 2000, 400 jich padlo zhruba tam a nikdo o nich nic neví. Takže já se snažím vlastně vysápat, jak se říká, z toho prachu zapomnění ty jednotlivé osudy, které jsou fascinující. Nejde dokonce, třeba hledám jejich hroby těch lidí. No a tím jsem zaměstnán jako intenzivně.
Proč zrovna španělská válka? Je to právě, já vím, že máte rád ty válečné jako věci, konflikty, válečné vrahy a podobně. Ale je to i pro ten akt nebo stav vlastenectví vás? Chcete vykutat ty Čechy právě, protože se o nich neví?
Ano, to je ta hlavní věc. Já jsem si říkal, nejednou nikdo nic neví, jenom jsou takový podivný názory na ně, který pramení ty názory spíš neznalostí. A já si říkal, do jiné, který šílne, co tady najde, který za své peníze prostě vyrazí do Španělska, v té době já neuměl jediný slovo španělsky ještě. Někdo to prostě musí, jak se říká, prokutat, tak říkáte dobře, aby se zase po mých stopách třeba někdo potom vydal. Takže já to cítil takový jako závazek.
Určitě lidem, kteří tam byli a ta historie, vlastně, nebo ty dějiny se učí špatně o nich, nebo dokonce ani vůbec.
Spíš to nevědějí ti lidé, jo. Tam je úžasný ten moment té lidské solidarity. Vemte si situaci, že v roce 1936 začne válka španělská, to znamená legální vláda španělská je napadená, že jo, to nechci rozebírat. Nikdo jim nepomůže a tak vlastně z celého světa zvedne se obrovská vlna solidarity a z celého světa přijíždějí lidé, muži, ale i ženy, hodně bojovat za tu Španělskou republiku. Američané, Francouzi, dokonce tam byl židovský batalion z Palestiny tehdejší, ty všechny jdou bojovat vlastně za nic, jdou umřít do nějaké cizí země. A mě to jako fascinuje, ta obrovská vlna solidarity, která se už nemůže zopakovat.
No to se právě chci zeptat, jestli máte pocit, že bychom to vůbec jako lidstvo dokázali.
Dneska nevímte si situaci, třeba tady byl lékaři v Československu, který vymysleli sbírku a lidi tady dali normálně v obyčejně 400 tisíc korun, což byly obrovský peníze, tenkrát se si koupila barak za 30 tisíc a vytvořili nemocnici, kde působili legendární lékaři, jako hrdina Preskvěra 68, František Riegel, třeba tam působil, bratr Egona Ervina Kiše, z Řího reportera Bedřich.
Takového vašeho předchůdce, že takového inspirátora, ne? Nebo byl taky takový aktivní, jako vy?
No, teď jsem o něm dělal dokument zrovna před půl rokem a byla to nádherná práce, nebo Kišovi.
Já si myslím. Ještě něco je, co byste se třeba chtěl pustit potom, až dokonáte tu španělskou válku? Je nějaké třeba úplně odjinuť téma, které by vás zajímalo?
Určitě.
Třeba jiné než válečné, tak to myslím.
Není válečné, samozřejmě, já nedělám jenom válku zdaleka.
A tak jste si takový spjatý.
No asi jo, lidi mě tak znají. No.
Ne, přitažlivá asi.
Ne, ale mě třeba, já nevím, mě fascinují osudy třeba ze středověku a píšu knížka, točím dokumenty třeba ze 17. století a tak dále. Teď jsem třeba dělal úžasný příběh žen, statečných žen, které byly manželky děka Bristů, to byly šlechtici, kteří se zbouřili proti carovi, to víte dobře. A vemte si, že oni jdou do vyhnanství a ty manželky často, šlechtičny, jdou za něma. Takže já mám příběh kněžny Valkonské, která vlastně byla předobrazem Taťány od Evžena Onegina, která znala Onegina. Tady ta dáma prostě musí opustit své dítě, jde někam na Sibiř a tam dělá v dolech. Jo, to mě fascinuje.
Další otázka, jestli toho by byl dnes někdo schopný.
Já myslím, že ne, ta láska byla obrovská těch lidí a ta zodpovědnost taky. Takže já jenom chci říci, že co se týče budoucna, tak samozřejmě já pracuji, jak se říká ve východních Čechách, na více stavech najednou, těch textiláků to se týkalo, ale já jsem tomhle trošku pověršivej, takže svoje příští záměry moc jako neříkám. Chápu, ne, že bych se obával, ale je to taková pověršivost.
Ne, to úplně rozumím, ale však máme spoustu věcí v minulosti, do kterých se můžeme pustit s naším dnešním hostem, novinářem, spisovatelem, záhadologem Stanislavem Motlem na Dvojce.
Díky.
Začali jsme si povídat se Stanislavem Motlem, novinářem, spisovatelem, záhadologem. Když zúžím jeho široký záběr a dotkli jsme se jeho aktuálního zájmu španělské války, ale já přece jenom ještě chci skočit k té druhé světové, protože myslím, že tam jako vede spousta kořenů a spousta vlastně věcí, jak všechny stopy vedou do Říma, tak možná i k druhé světové válce z té naší přítomnosti. Ale ještě mi předtím řekněte, má pro vás větší tajemství minulost anebo přítomnost?
Když nad tím přemýšlím, tak si myslím, že je to jako jedno a to též pro mě. Tajemství minulosti, tajemství přítomnosti. A dokonce největší tajemství je tajemství budoucnosti pro mě.
Tak to docela určitě, já to nepochybně. Je to spíš o to, že jestli nad něčím třeba nemáme odstup, tak nám to přijde tajemné. A když ten odstup máme, tak to může tajemství ztrácet. A nebo naopak, objevujete opravdu věci, které jsou jako magické, tajemné, třeba až metafyzické, právě s tím odstupem.
Určitě. Je to tam a já jsem měl možná výhodu i v tom, že jsem se narodil jako, řekl bych, člověk poměrně vnímavý a empatický. Jo, to si myslím, že mě mnohem jako pomáhá v té práci a s tím vlastně souvisí to, že hodně o tom přemýšlím, co se stalo třeba, proč se to stalo. Hledám tomu nějakou ještě jinou dimenzi. V tom smyslu chtěl jsem to říct takhle, že na historii si čím víc uvědomuju, jak je to pořád stejné. Mě baví i srovnávat s tím dneškem. Nás se ve škole učil Hegel, že jo? Nebo jsme se učili u Hegelovi, jak nás učil o těch kruzích, které se vlastně pořád opakujou, vznášejí se. Tak je to tady. Já si živě pamatuju, třeba někdo se mě ptá, proč jsem se když začal zabývat třeba, řekl bych, příběh našich herců českých v době protektorátu a těsně potom protektorátu. A já jsem vlastně říkal, odpovídal si něco v tom smyslu, že na tom příběhu se vlastně člověk ukazuje a uvědomuje si ty dějiny naší země, protože vždycky, když přijde nějaká, řekl bych, velká, já to řeknu teďka lidově, darda, vždycky se nějak rozdělí na vítěze a poražený, na soudce a souzené, kdy často rozhodují emoce, nenávist, strach a podobně, a že vlastně to, co prožívali herci třeba 45. naši, že to není nic nového, ale nebylo to ani zapomenuté, pes, to se opakuje dál a bude se to bohužel asi opakovat.
Když jsme se vlastně dostali k Lidě Bárové, kterou se vydal jako knížku. Já vidíte, já jsem si již říkala, že se vás třeba na ní nebudu ptát, že vás třeba oslovuje s tím každý a vy jste mě vlastně zrovna tu knížku dal, to znamená, je to pro vás pořád třeba živé téma, které vás jako neotravuje, když se na ní někdo zeptá, sám jste se tady dotkl toho období, tak proto si dovoluju zeptat.
Děkuju. Ne, Lída Bárová mě neotravuje ani nejmenším, protože na ní zase vidím příběh toho, co znamená v Čechách, nebo nejenom v Čechách, to se týká dalších zemí, nálepkování. Si Lída Bárová dostala jako nálepku a už se jí nezbaví, to nevadí samozřejmě dneska.
Ale jí a určitě ne.
To nevadí.
Ale z principu si vám to vadí. Vlastně.
Ne, spíš mám takovou touhu, když jsem ji znal, jsem asi dneska jeden z posledních, který fakt dobře znal, třeba někdy vysvětlit lidem, kteří za to stojí takzvaně, jak to bylo doopravdy. Protože ten mediální obraz dneska Lídy Bárové je takový, že, promiňte mi ten termín, spala s Goebbelsem a pila. Alkohol tedy, to je všechno.
A to je finální výsledek něčího života.
Tak, jako, ano. Ale to je první český herec, zatím v podstatě říkal záměrně herec, který se stal hvězdou ve světě. Já si nestvrdně vážím lidi, jako byli Voskovec nebo Jan Tříska pro mě, a nebyly to nikdy hvězdy. Lída Bárová natočila 9 filmů v Itálii třeba s Viktorem De Sica, s Fellinim, nikoho to nezajímá. Natočila 6 filmů ve Španělsku, ve španělštině. V 60. letech hrála divadlo. Já mám část pozůstalosti její, kde jsou vystřihovaný ty kritiky, jak byla výborná prostě na tom jevišti. Hraje Vesma Makropulos, vy víte dobře, to člověk nesleze z jeviště, že jo? A to jsou nadšený kritiky, takže mě se vždycky líbí v úvozovka, když někdo řekne, ona neuměla hrát a divadlo, lidi se jí třeba smáli, ale on nemohl vidět hrát ten člověk. Jo, takže já právě pamatuju v době, když třeba ještě jezdila na koni a hrála tenis a plavala rychle, než já, měla pro nemu tou pláž blízko Salzburku, takže já jsem ji znal jinak. Takže někdy mě, ne, že by mě ten mediální obraz vadil, já vím, že už se to nezmění, nedá se to změnit, ale cítím takovou povinnost někdy jako říct o ně, jak to bylo doopravdy.
S úcty k tomu člověku vlastně a možná i s úcty k pravdě jako takové.
No,
pokládám, protože pravda je to, co vás zajímá.
I když není absolutně nikdy.
No, lidi, o tom si můžeme říct za chviličku se Stanislavem Motlem na Dvojce. Novinář, spisovatel, záhadolog Stanislav Motl naším hostem. A když jsme nakousli tu Lídu Bárovou, odpustila by nám ten výraz, je pár věcí, které o ní nesmíte prozradit. Třeba je to už minulost, třeba se to týkalo jenom dokud žila. A nebo je opravdu něco, a i třeba k jiným tématům, prostě věci, že nesmíte určitá tajemství prozradit.
To je pro mě, co se týče Lídy Bárové, to se týká toho, že ona mě pustila do takové archivní složky, která byla v Anglii a v Německu. A jsou tam věci tak intimního charakteru, že já jsem se vyhodnotil jsem to tak, jednak by to ničemu neprospělo, nějakému posunu do historie nebo tak. A je to, řekl bych tak bytostně jako její, že bych to neměl jako říkat.
No ale to je něco, co bych úplně vypíchla, protože zrovna v dnešní době, kdy opravdu jako se ta hranice soukromí druhého člověka posouvá jako negativně míněno dechberoucím způsobem za hranice nepředstavitelné až za intimitu lidí, tak to je úžasné, že to sám umíte vyhodnotit a dodržíte. Že to tedy jde. Já mám pocit, že někdy lidi mají pocit, že musí všechno říct. Nepotřebujete ani jako král Midas má oslí uši, připomínám, ani do rákosí to vyšeptat, opravdu vás jako nepudí, nejsou takové věci.
Ne, fakt ne, já takový případů zažil v životě a v práci jako hodně. Klasický případ je člověk, který třeba se dopustil, řekl by, dost velkých válečných zločinů, ovšem odsadil si to 17 roků v kriminále, tak taky nemám jako, řekl bych,
a víte, potřebu. Znáte ho a prostě nemáte potřebu to vlastně říkat.
No vůbec ne, protože vím, jaký ten život žil, co za ním je a co si vlastně pak zažil. To je ta miska vak, jak já říkám pomyslně, jo, dobro a zlo. Ale to je klasický případ, objevil jsem člověka kdysi, který byl jako velkým činovníkem NSDHP, byl to lékař, v roce 42 konverze velká, že to nemůže vydržet, politicích zejména.
Ano.
Šel na frontu jako lékař, byl samozřejmě na konci války zatčen, tak prošel výslechem, řekli mu, když se nic neudělal, tak běž domů, říkal, nám půjdu domů. Protože německý voják má právo mít v zajetí dobrého doktora. Šel dobrovolně do zajetí, byl tam 10 let. Došlo k té dohodě, že jo, mezi Sověty a Němci, potažmo i v té dohodě jsme byli i my, jak jsme začali ty lidi pouštět v roce 55 na základě mezinárodní dohody. No a on se vrátil domů, rodina rozbitá, samozřejmě nic neexistovalo, tak za pár roku zjistil, že v Lambare nějaký doktor Schweitzer, že léčí černochy v Gabonu z lepry, že to takhle říkám, tak mu napsal dopis, že to je nacista, jestli by tam mohl pracovat, a doktor Schweitzer mu odpověděl, že ho to nezajímá, že ho zajímá spíš, jestli má atestace jaký a jestli je schopen pracovat takřka zadarmo, že on tam jel. On tam zažil prostě neuvěřitelné věci v Lambaréne. On přežil doktora Schweitzera, který zemřel, jak známo, v roce 1965, ale co je podstatné, tam uzavřel přátelství na život a na smrt s jistým doktorem. Jeho celá rodina skončila v Osvětimi. A když jsem se tím člověkem setkal, měl jsem s ním strašně hezký pocit, a to je ta miska, kolik udělal dobrýho v životě a kolik, dejme tomu, zlýho, že o minulosti. Takže já jsem mu s velikou hrdostí podal ruku tomu člověku. Takže není všecko černý ani bílý a já si často pomáhám výrokem z Talmudu, dozo opakuju na svých přednáškách, nikdy nesu člověka za jeho činy, pokud se nebyl na jeho místě. Jo.
Říká náš dnešní host Stanislav Motl. Neuvěřitelně zajímavý příběh nacistického doktora nám vyprávěl před chvíličkou pan Stanislav Motl, náš dnešní host. A já k tomu ještě zůstanu, budu vás lehce citovat z jiného povídání. Řekl jste, že je všeobecně známo, a byl to myslím v souvislosti právě s druhou světovou válkou, že trápení zkracuje život. Jak to, že teď mám na mysli a pravděpodobně jako svědomí, měl jste na mysli jaksi Erinie třeba a takové věci, jak to, že ty největší hyeny se třeba dožily opravdu požehnaného věku? Dá se to nějak vysvětlit?
No, to je docela jednoduché, taky jsem to dlouho nevěděl. Když jsem se potom s nima bavil, tak jsem pochopil, že oni vlastně to brali tak, když to velmi zjednoduším. My jsme přece nezabíjeli lidi. To byli zločinci. Prostě to byli zločinci, který prostě nám chtěli překazit náš třeba nějaký vývoj, tak prostě jsme je odstranili nějakým způsobem. To byla první věc, která v nich byla. A potom zejména po New Yorku, po tom zářovém útoku na ty dvojčata použili termínu, my jsme bojovali proti teroristům. My jsme bránili prostě tu i vaši zemi, v podstatě říkali. A což je na tom zajímavé to, že mluvil jsem třeba s některými příslušníky SS, který vlastně se dopouštěl docela jako nebezpečných věcí, když to řeknu takhle. A oni říkají, tak proč na to nechají na pokoji ty partizáni? My bychom nikomu nic nedělali. Ten způsob uvažování je takový vlastně, že si to často neříkám, že ve všech případech, to rozhodně ne,
ano,
ale takhle si to vytěsnili. Takhle si to zdůvodnili. Proto to byli lidi, který já jsem potkával, který byl 90, 95.
Že jsi v plném spokojeném zdraví, že v tom těle jaksi nekolovala prostě ani vina, ani vlastně zlo.
No jako, a ne u všech, Zažil jsem třeba člověka, který jako kluk 17 letý byl členem Hitlerjugend a byl nucený prostě účastnit se hromadné popravy obyvatel ve Velké Mezříči a tohoto nesmírně trápilo. Já vlastně ho dotehl a já jsem taky napsal i ve svých knihách o něm, nebo i ve filmu jsem řekl, on není nikdy tím pravým viníkem. Někdo ho tam, jak se říká to kluka, vyděšenýho, že dokopal. Takže to byl třeba člověk, který byl naprosto jako pokorný před tím životem a na rovinu, my jsme se tak zblížili takým způsobem, že mě řekl až neuvěřitelné věci z toho svého života. Takže to je, nejsou všichni stejné, jako že by byli takhle, jak se říká, v pohodě, to rozhodně ne.
Na který objev jste nejvíc pyšný?
Tak samozřejmě pro mě velký příběh je, že mě totiž baví i to, z čeho nemáte žádnou mediální slávu, ale člověk nemá dělat pro slávu, že tu práci. Ale co se něco stane, co se nenapíše, ale máte z toho dobrý pocit. Já jsem, když se ji vypátral, to je jako způsob, se mě ptají lidi, jak na ty příběhy chodím. Tak třeba přijde, byla Titanicománie velká, Titanic, že jo?
Ano, tak.
A najednou čtu v Reuteru zprávičku, že žije poslední člověk z Titanicu, že mu bylo 5 roků, že žije Montpellier, a jmenuje se Michel Navratil. Tak první, co mi napadlo, že to je Čech. Tak jsem si zavolal, že jo, na informace, dostal jsem se k němu a jeho vnuk mi říkal, nebo říkal tý paní, která tam volala, no ale dědeček není Čech. Já jsem vlastně pochopil, že ten pan nemá identitu. Že v 5 letech se mu tam utopil táta.
A neví nic.
Neví nic. Takže pro mě byla zase výzva tu identitu mu vypátrat. A já jsem po roku pátral po všech matrikách na Slovensku, zjistil jsem, že byl teda Čechoslovák v podstatě. Zjistil jsem celý osud toho tatínka, který na tom Titaniku byl. A to vám řeknu, to byl příběh, to není natočený, ale když se sejde jeho rodina, Montpellier, nádherná rodina, to byli lékaři, filozofové a všichni plakali, když jsem odvypadal ten příběh, oni našli kořeny.
To je
tohle pro mě nejvíc, to, co se snažím dělat po každý skoro svým dokumentu.
A i on byl asi dojatý, ne?
No, samozřejmě. Bylo mu 93 v té době nebo kolik. Takže pro mě vždycky důležitý nejenom třeba natočit nějaký dokument.
No,
a dostat se nějak dál, třeba rodině pomoct nějakým zjištěním, třeba, která to dělá. To jsou věci, které mě
strašně osobní uspokojují. Služba v podstatě. Osobní služba
té rodině. Cítím to jako takovou nějakou svoji povinnost. Takže na to jsem pyšná. Potom samozřejmě 20 roků skoro jsem pátral po osudech Saint-Exupéryho.
Vím, to tomu já se chci dostat.
No a dostal jsem se k tomu
filmu. Já jsem doufala, že mi ho řeknete, protože a to si necháme ale samostatně.
Ale jsou mezi... další
no,
příběhy.
Určitě. A pan Kalina, že jo, když vlastně zachránění židovských dětí. Já jsem jenom čekala, který vy vypíchnete jako první a vidíte, netušila jsem,
ale
že půjdeme
taky. Do Montpellier. No, Antonín Kalina taky teda.
Je určitě víc. No, však my se k ním dostaneme, ale dáme si nejdřív jednu písničku a pak si vybereme někoho dalšího. Stanislav Motl, náš host. Já jsem doufala, že pan Stanislav Motl, novinář, spisovatel, záhadolog, řekne to jméno, které mám já také tak ráda. Vy jste opravdu první, kdo mi odkryl osud Exupéryho, Antoine de Saint-Exupéryho, autora knížky Malý princ, která byla leta obestřena tajemstvím a vy jste na ní 20 let pracoval, až jste to odtajnil. A myslím, že se pořád najde dost lidí, kteří teda vlastně nevědí, jak to bylo. Tak na co jste přišel? Vy jste mluvil s pilotem, který ho sestřelil?
No tam je problém, že tady někteří badatelé jsou asi 3 nebo možná 5, tvrdí, že se to vymyslel, jo, ten pilot, ale zase, co se týče těch bratrů ve Francii, kteří jsou mý kamarádi, tak dokázali prostě, že to skutečně byl on.
A vy jste s ním teda mluvil, nebo to je zprostředkované? Ano, přímo, no, tak můžete hodně posoudit z toho kontaktu.
No,
ale
to bylo jasný. On se skutečně rozplakal v jednom okamžiku. Pro ně bylo hrozný to, že říkal, já jsem ale netušil, že tam v tom lightingu zakryplé mi pan Exupéry. Já jsem znal všechny jeho knížky. Já jsem uznal jako spisovatele pilota Machera prostě, že jo? A najednou tohle udělá. Takže logicky, že mě třeba řekl, proč to řekla až na sklonku života ten pilot. Tak já říkám, za prvé chlubit se tým, že studoval Exupéryho, to jako není asi dobrý. A na druhý, on se tím jako nepochlubil. My jsme ho de facto našli s tou skupinou lidí vyhodnocovacím systémem, protože ty kluci, jako byl Castagnolo a podobně, ten Luc Vanrell, ty šli prostě podle seznamu lidí, kteří na té základně byli a kteří vlastně byli v té době ve službě. Takže byl to on samozřejmě, že on nemohl nic jiného říct, než to přiznat, že to byl on. Bylo to strašně zajímavé setkání, protože tam se odkrývá jedna zajímavá věc. Já mám takovou zvláštní teorii, trošku si obávám říct, ale já ji řeknu. Prostě já mám někdy pocit, když člověk studuje hodně ty jeho dopisy, že já když jdu postupovat někoho, tak já se na to strašlivě připravuju.
Ano.
Až fundamentalisticky. Takže znám třeba jeho ostudy, dopisy, všechno. Ty dopisy jsou strašně jako... ty poslední jsou takové, jako kdyby byl ten člověk v obrovské depresi, jako by nechtěl žít. On tam píše v těch dopisech, příští lidské mravněžky mě děsí, obávám se, zase poteče krev, že jo, zase při těch pomstách. A pravda je, že podle toho souboje, který mi popsal vlastně ten Horst Rippert, on na něho naletěl, ten Exupéry.
Sám,
a přitom nebyl ozbrojený, což ten druhý pilot nevěděl německy. Říkal, tyhle letadlo je běžně vyzbrojený, že? Ale on ty kulomety nechal sundat, ten Exupéry předtím, a letěl vlastně na průzkum a měl tam foťáky. Takže to byl úplně jako nálet na něj, jako kdyby nechtěl umřít běžnou sebevraždou, ale smrti hrdiny. Takže já o tomhle přemýšlím, jestli třeba skutečně to nechtěl ukončit. Takže tím se pořád zabývám.
To už je asi věc, kterou nám nikdo úplně nepotvrdí. Je to věc spíš pocitová, z dopisu, z toho, že to znáte prostě.
Ale je tam další tajemství. No. Tam je zajímavý
a zůstane
to,
asi trošku.
Tam je zajímavý to, že on spadnul do Středozemního moře a dopadl jaká náhoda až mystická vedle jiného letadla, německého Messerschmittu, který tam spadlo o rok dříve. Potkali se dva piloti, oba s lehertickými kořeny. To byl princ Alexis, ten německý pilot, a on.
Ještě
a
princ.
Když potom se ukázala akce, že se vyzvenou ty trosky, tak najednou se ukazuje, že pozůstatky toho pilota německého tam byly, Exupéry tam nebyl. Takže to zase nahrává určitým lidem na různé spekulace.
Ano. No, tomu já se vlastně také chci dostat, protože právě s Exupéry jsou různé mystické věci vázané. Mm. Ono samo o sobě tohle už je mystické. No. Když na něco přijdeme, tak se to nezbavuje. Ano. Kouzla, jenom že jsme to pojmenovali. Ale co vy pak říkáte takovým těm konspiračním teoriím? Já nevím, že Hitler a Elvis Presley se opalují někde v Karibiku a podobně. To jsou asi věci, na kterými rovnou mávnete rukou, nebo po některých jako jdete. Jak moc to
Většinou se tím nezabývám, protože já už taky, co si budeme nalhávat, nemám moc času. Takže já už taky musím některé věci, jak se říká.
Víte, co je nesmysl prostě.
No, asi tak, no. Ano. To si člověk spočítá, když má určitý znalosti o tom všem, tak si dokáže říct, že tohle třeba není možné a tohle třeba možné je, nebo něco takového. Takže já už musím trošku vážit, po kterých tématech půjdu, no.
A vy sám jste se dotkl velmi mystických věcí a jednou jste dokonce řekl, že naše společnost ještě není na všechny, řekněme, duchovně, duševně připravená. Lepší se to a je, nebo pořád ještě se do toho nebudem pouštět a pozvu si vás třeba za rok?
Tam je ten problém, že já jsem to hodně už popisoval na těch svých sestrách, když jsem absolvoval hodně experic, řekl bych těch s adrenalinem, tak jsem prožil věci, které jsou skutečně mezi nebem a zemí, které nejsou běžně vysvětlitelné. A samozřejmě u nás ta společnost je nastavená pořád tak, že když třeba řeknete, já nevím, viděl jsem ducha nebo něco takového, tak vás někam zaškatulkujou. A tak já si říkám někdy u těchto věcí, ne, že bych se obával, to jako tohle v sobě nemám, ale říkám si, to je přece jenom moje vnitřní záležitost třeba, tak já to klidně můžu říct na nějaký přednášce, ale nebudu se tím zabývat víc, prostě já musím vědět, co jsem zažil. Ale ve finále si myslím, že hodně těch příběhů, který jsem konkrétně zažil já třeba v té ledovcové trhlině někde nebo pod lavinou nebo tak, když jsem byl, že to je práce mozku. My ten mozek vlastně neznáme. A ten mozek si myslím pod tím stresem pracuje jinak a můžeme třeba mít určité vidiny, které nikdo jiný nemá. To může být fakt ta práce mozku, který do dneška není pořádně probádaný.
Sám o sobě je mystický, tím totiž neznamená, že to neexistuje. Jestliže to váš mozek vygeneruje, pak to v tu chvíli pro vás existuje.
Ale fakt jsou věci,
a ovlivňuje vaše třeba jednání a chování.
To máte pravdu, no. Ale fakt jsou věci, které si myslím, že se nedají ani vysvětlit nějak racionálně, který jsem zažil. To musíme nechat nějak si pro sebe. To nemá ani cenu rozebírat, si myslím.
Chápu. Naším dnešním hostem je pan Stanislav Motl. Povídáme si ještě chvíli s panem Stanislavem Motlem, no už nám to zase uběhlo, ta hodinka. To byl váš koníček, horolezení nebo potápění, nebo že jste chodil do jeskyň, a nebo to je všecko součást vaší profese a vy jste vlastně se musel naučit spoustu věcí, abyste se k těm tajemstvím prokutal, teda, ať zůstanem u toho slova.
Ne, to bylo to první, protože já jsem byl taková dobrodružná povaha už od dětství. Byl jsem nestranně ovlivněný četbou. Jsem se v 5 letech naučil číst, takže já jsem jednou snil o tom, že jednou prožiju něco, co ty mý Verneovi hrdinové. Do dneška třeba mám knihovny, které obsahují 9000 svazků třeba. Jo.
No a taky jste ale prožil to, co vaše hrdinové.
No, protože jsem se snažil jako nějakým způsobem to zkusit. Takže prvotně bylo, zkusím líst, že jo, zkusím se někam dostat na to moře nebo tak. A to, s tím
a to bylo první a pak vlastně jste začal teprve pátrat po těch třeba taky, historických.
No, to s tím souviselo. Třeba jsem na Mont Blanc a uvědomil jsem si, že tam šel Štefanik, taky, že má 6 výstupů, mě to zaujalo, a už vlastně z toho vznikl dokument velký.
To se to vlastně spojovalo dohromady. Protože vidíte, já jsem četla, že vy jste miloval taky archiv, že jste miloval být někde sám a v tichu.
Pořád ho miluju. No je proto je paradoxní to, že sice pracuji pro rozhlas, pro televizi, ale jsem myslí způsobě introvert a nejlíp mě opravdu v těch knihovnách nebo v archivech, tam jsem sám, vypnu si telefon, nikdo na mě nic nechce a je to obrovské dobrodružství. Já jsem pochopil potom, že třeba to dobrodružství v archivu je větší než to dobrodružství na těch horách, co jsem zažil, jo? Nebo no v těch knih.
No vidíte, a to mě teď teda zajímá, jaký je ten poměr, jdete za nějakým tématem, jaký je poměr archivu a exteriéru, protože jenom z toho archivu to přece nevypátráte, nebo možná, no.
Ne, přinavíc já nepracuji s internetem moc, co se týče mé práce, já pracuji heuristickou metodou.
To je?
To znamená, že jdete systémem archivu, knihoven, putování po místech toho člověka, putování za pamětníky, eventuálně třeba za potomky pamětníků.
A máte za to, jenomže vám do toho skáču, mi to přijde velmi důležité, že je to ta lepší metoda než počítač, že to není, že nechcete k počítači, protože byste to neuměl, pokládáte to za lepší metodu.
No, hlavně pravdivější. Hmm? Protože ne všecko, co na internetu přečtete, je pravda, že jo. Když to tady mám naprosto jistotu, že vše je pravda. Dám vám příklad. Zjistil jsem příběh 3 českých hereček, nebudu jmenovat, že se něčeho dopustili v době války a byl to dokument klasický. Takže kdyby tam byl třeba někdo jiný, jak řekne, to je teda bomba, to je senzace. Já jsem řekl, napsala tohle zločinecká organizace, já nemůžu všemu věřit. Já jsem pátral dál. Zase to nový svědectví, který to vyloučilo de facto i s nějakými důkazy. To znamená, kdybych já použil toho prvního dokumentu, tak se dopustím mediálního zločinu, že to řeknu takhle vznešeně. Takže já tady mám jistotu u tohle způsobu, že je to pravda.
To je ověřený vlastně ze všech
stran. A navíc ta funguje to, co počítačem člověk ztrácí, to je o tom je knížka Digitální demence, že touhletou metodou pátrací, jak já říkám, já nejsem investigativní reportér, já jsem pátrací reportér, takže sám udrží ta schopnost analýzy v hlavě, že umíte vyhodnocovat tu situaci. Víte prostě, co, kam třeba jít dál, co se dá ještě ověřit. To znamená, je to pracná metoda, taková legrace. Když jsem měl ještě víc času a ještě jsem učil ve škole, tak studenti mi říkávali, my vám, pane Motle, budeme rádi pomáhat, jo. Tak jsem říkal, dobře, tak oni šli tou metodou jako já, oni mě nestíhali. Oni mě nestíhali, ty 20 děcka, že jsem nejprve moc rychlej a tak, že prostě musí jít třeba někam na chatu, nestíhali mě. Takže já skutečně si myslím, tuto metodu asi dělám jako jeden z posledních. I že já hodně pracuji v zahraničí, tak vím, že i kolegové venku mi to říkají. Možná to se mnou umře tento způsob.
A necítíte žádného nástupce, když třeba jste na přednáškách učíte, aspoň někdo, aspoň
ale
semínko.
Ty lidi se hlásí, ale oni tomu nedají tolik, co já. To není, že bych se chlubil, prosím vás. Já mám v tomhle ne. To je moje volba. Já jsem si zkoušel ten život nastavil tak, že všecko prostě, řekl bych, tu největší energii dám do tohohle způsobu mého života i uvažování. Takže samozřejmě musíte spoustu věcí obětovat, a to si člověk nesmí stěžovat, protože je to jeho volba.
To není oběť, to je volba.
No, je to jeho volba. Jasný. A tohle málo do dneska dokáže prostě udělat. No, ta posedlost, která tady je vypátra, tak to bylo třeba s tím Egonem Ervinem Kishem třeba v Mexiku, když tam, nebo tak, nebo dokonce se mě ptají, kdo ti to všechno platí. Já říkám, no většinou si to platím sám, nebo si někde vydělám peníze ještě jinde. Ale to nejsou schopni ani dát. Často mě říkají, že vůbec jim to nevyčítám. Úplně chápu, že ta doba jiná, jo. Chápu je, že nemají čas, mají jiný problémy dneska.
Ale já si myslím, že je nás víc než jenom já, komu se ta touha a vášeň líbí. Pane Motle, já musím končit, byť bych si povídala nesmírně ráda a věřím, že ještě budu. Malá kostička, skleněná na památku, nejenom jako poděkování, ale k vašemu 400. výročí vašeho pořadu Stopy fakta tajemství, která máte na
dvojce. Ale mého pořadu, který by nemohl existovat, nebýt mých spolupracovníků, včele s Vladimírem Prikaským, tě moc děkuju.
Tak jo, tak i kostička pro ně. Mějte se krásně, ať se vám všecko daří, ať vás neopustí tahle vaše krásná touha.
Děkuji moc, děkuji, mějte se hezky.
Bylo mi ctí, naším hostem byl pan Stanislav Motl.